creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. În ediția de data trecută v-am relatat despre convertirea lui Corneliu și a celor care îi erau apropiați. Și am încheiat cu încercarea prin care avea să treacă apostolul Petru, pentru că împăratul Irod îl aruncase în temniță cu gând să-l execute după sărbătoarea Paștelui, tot așa cum făcuse și cu Iacov, fratele lui Ioan. Ca să nu poată scăpa, 4 cete de către 4 ostași îl păzeau cu schimbul zi și noapte. Și Petru, chiar când dormea, era întotdeauna legat cu 2 lanțuri între 2 soldați. Mai mult, și la ușa ferecată erau postați niște paznici. Ce măsuri teribile luase Irod ca să se asigure că Petru nu va scăpa. Irod își aducea aminte, fără îndoială, că altădată apostolii au fost scoși din temniță printr-un mijloc neînțeles de mintea lui. De data aceasta credea că Petru, fiind legat de soldați, nu putea să scape fără să-i trezească. Petru nu tremura și nu era tulburat. Era liniștit pentru că se știa în mâna Domnului. Deși era noaptea de dinaintea zilei execuției, el dormea liniștit între cei 2 soldați. Nu era el sub paza Dumnezeului celui atotputernic, care era în stare să-l scape dacă voia? Și dacă oamenii i-ar fi omorât trupul, puteau ei să-l împiedice în credința că viața nu se sfârșește aici și că Domnul îl va învia la revenire? Știa sigur că prin mijloace omenești nu avea cum să scape. Toată înțelepciunea și toată puterea temnicerului erau puse în slujba lui Irod ca să fie sigur că Petru nu scapă. Este însă o putere mai presus de înțelepciunea și de puterea oamenilor care nu ține cont de lanțuri, de gărzi și de ușile de fier. Este puterea lui Dumnezeu, căreia nimic nu-i stă în cale. Ce face să lucreze această putere? Rugăciunea. Domnul Iisus a spus, toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Și a mai spus, orice veți cere în numele meu, voi face. Creștinii din Ierusalim știau foarte bine aceste cuvinte ale Domnului și nu încetau să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru Petru. Ei constituiau biserica și se rugau pentru ca voia Domnului să se împlinească cu Petru. Ușile erau închise, gărzile își făceau datoria, Petru dormea, biserica se ruga, iar Dumnezeu era la lucru și l-a trimis pe îngerul său. Temnița era cufundată în întunericul nopții, când a strălucit printr-o dată lumina lui Dumnezeu în ea. Îngerul l-a trezit pe Petru. Lanțurile au căzut de pe mâini, fără ca ostașii care îl păzeau și erau legați de el să simtă. Și îngerul i-a zis, încinge-te, leagă-ți sandalele și pune-ți haina pe tine și vină după mine. Ostașii au rămas în continuare adormiți. Gărzile au fost torbite, iar porțile de fier s-au deschis singure în fața puterii dumnezeiești. Cine ar fi putut să se împotrivească celui prin care toate lucrurile au fost făcute și nimic din ce este făcut n-a fost făcut fără el? Îngerul l-a condus pe Petru până în capătul unei ulițe și l-a lăsat singur mai departe. În calitatea lui de duh slujitor, își împlinise slujba față de unul din cei care moștenesc mântuirea, cum va scrie Pavel mai târziu în epistola către evrei. În ceea ce îl privește pe Petru, până atunci crezuse că tot ce s-a întâmplat era o viziune. Dar după ce și-a dat seama, a recunoscut că Domnul Iisus l-a trimis pe îngerul său ca să-l scape și numai decât s-a dus să-și întâlnească frații în casa Mariei, mama lui Marcu, cel care avea să scrie Evanghelia care îi poartă numele. La această femeie evlavioasă, chiar în noaptea aceea, se adunaseră credincioșii și se rugau. Petru a bătut la ușă ca să-i se deschidă. Atunci o slujnică, Roda, care lua parte la rugăciune, a venit să vadă cine bate la ușă la ora aceea târzie din noapte. Când Petru și-a spus numele, Roda, recunoscându-i glasul, s-a umplut de așa o mare bucurie încât a uitat să deschidă ușa și a alergat înăuntru să le spună și celorlalți vestea bună a venirii lui Petru. Ce trăire și ce bucurie trebuie să fi simțit credincioșii! Ei, nu! Bietele noastre inimi sunt așa de încete încât când e vorba să se încreadă în bunătatea Domnului, sunt gata mai degrabă să se îndoiască decât să creadă că Domnul chiar face minuni. Deși Roda le spunea că Petru este la ușă, ei se îndoiau că Dumnezeu i-a ascultat și i-au spus, ești nebună. Ea știa însă bine ce auzise, așa că i-a asigurat că este vorba de Petru. Probabil că executarea recentă a lui Iacov îi speriase atât de tare, încât acum nu puteau crede că se poate scăpa din temnița lui Irod și își închipuiau că ceea ce auzise Roda era îngerul lui Petru. Totuși, când în sfârșit i-au deschis, iar Petru a intrat înăuntru, au înțeles că puterea Domnului face minuni chiar și în situații incredibile. Erau în culmea bucuriei și a uimirii și i-au mulțumit Domnului. Iar Petru le-a istorisit felul minunat în care a fost scos din temniță. Le-a spus să povestească aceste lucruri și fraților. Și apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc, relatează Cartea Faptelor Apostolilor. Cu aceasta se termină istoria pe care ne-o relatează Luca cu privire la slujba lui Petru, deși mai găsim vorbindu-se în cartea lui despre el încă o dată. Acum să vedem chemarea la lucrare misionară a unui alt slujitor al lui Dumnezeu, Saul din Tars, care va alege ulterior să fie numit Pavel. Despre convertirea lui v-am vorbit într-o ediție anterioară. El a fost chemat de Domnul Hristos Iisus ca să le ducă Evanghelia neamurilor. În timp ce în Cezarea Petru primea neamurile în Biserica lui Dumnezeu, începând cu convertirea lui Corneliu, Domnul călăuzea lucrarea misionară de vestire a Evangheliei printre neamuri în marea cetate a Antiohiei din Siria. Această cetate, vestită în vechime, a treia ca importanță din Imperiul Roman, supranumită și Regina Răsăritului, era așezată într-o câmpie roditoare pe malul fluviului Orontes, la 27 de kilometri de mare și la 500 de kilometri nord de Ierusalim. Se zice că ar fi avut vreo 700.000 de locuitori păgâni, afară de iudeii care se statorniciseră acolo. Antiohia fusese întemeiată în anul 300 înainte de Hristos de către Seleucus I Nicator, după victoria sa asupra lui Antigonus la Isus, în anul 310 înainte de Hristos. A fost cea mai faimoasă dintre cele 16 antiohii întemeiate de Seleucus în onoarea tatălui său. Construită la poalele muntelui Silpius, domina râul navigabil Orontes și se mândrea cu un port maritim înfloritor, Seleucia Pieria. Populația din Antiohia a fost întotdeauna amestecată. Iosefus Flavius scrie că seleucizii i-au încurajat pe evrei să emigreze acolo în număr mare și le-a dat drepturi depline de cetățenie. Antiohia a căzut în mâinile lui Pompei în anul 64 înainte de Hristos. Ulterior a devenit capitala provinciei romane Siria și a fost al treilea oraș ca mărime din imperiu. Seleucizii și romanii au ridicat temple mărețe și diverse alte clădiri. Încă de pe vremea seleucizilor, locuitorii au dobândit reputația că sunt violenți și instabili. Acest aspect s-a manifestat într-o serie de revolte împotriva stăpânirii romane. Cu toate acestea, Antiohia a fost renumită pentru cultura sa și a fost lăudată în această privință de însuși Cicero. În apropierea cetății erau renumitele dumbrăvi ale Dafnei, cea despre care mitologia greacă spune că a fost transformată de Zeus într-un laur, de unde avem numele de Dafin. Tot în apropiere se găsea și un sanctuar dedicat lui Apollo. În locurile acestea erau celebrate ritualuri orgiastice în numele religiei. În ciuda standardului moral scăzut, viața din Antiohia la începutul erei creștine era complexă și variată. Niciun alt oraș, în afară de Ierusalim, nu este atât de strâns legat de începuturile creștinismului. Nicolae, unul dintre cei 7 diaconi despre care relatează Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, era chiar din Antiohia. Era un neiudeu convertit la iudaism. În timpul persecuției care a urmat după moartea lui Ștefan, unii dintre ucenici s-au îndreptat spre nord, până la Antiohia, și au predicat evreilor care se stabiliseră acolo. Astăzi, Antiohia este un oraș decăzut față de strălucirea de odinioară. În timp ce orașele mari se năruie, iar slava lumii dispare, ceea ce vine din partea lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. O amintire nepieritoare se leagă de acest oraș. Aici, pentru întâia dată, ucenicilor Domnului li s-a dat numele de creștini. După moartea lui Ștefan, odată cu dezlănțuirea prigoanei împotriva bisericii din Ierusalim, un mare număr de ucenici s-au împrăștiat mai întâi în Iudeea și în Samaria și apoi mai departe. Unii dintre ei au mers de-a lungul țărmului Mării Mediterane, au trecut în Fenicia și au ajuns în cele din urmă în Antiohia. Părăsind Ierusalimul, acești ucenici ai Domnului purtau în inima lor o comoară pe care nu le-o puteau răpi împotrivitorii. Comoara aceasta era credința în Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Era viața lui Dumnezeu în sufletele lor. Era bucuria dragostei lui Dumnezeu în inima lor și, prin urmare, aveau în inimă pacea și fericirea. Acestea erau gândurile ucenicilor împrăștiați care fugeau de prigoană. Viața și vorbele lor dădeau mărturie despre Domnul Iisus. Pe oriunde mergeau, răspândeau mirosul de bună mireasmă a credinței în Domnul Hristos. Ei vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Nu erau apostoli, ci simpli credincioși, animați însă de dragostea Domnului. Totuși, prinși încă în gândurile tradițiilor religioase, cei mai mulți din cei împrăștiați îl vesteau pe Domnul Hristos numai iudeilor. Însă Duhul lui Dumnezeu, care îl călăuzise pe Petru la Cezarea, a lucrat în inima câtorva din cei care au venit la Antiohia și, mișcați de starea tristă a închinării la idoli și totodată mânați de dragostea Mântuitorului, care a murit pentru toți oamenii, au căutat să le vorbească și păgânilor și să li-l vestească pe Domnul Iisus. În fond, acesta este rostul Evangheliei. Domnul ne-a arătat că ucenicii săi, vestindu-l păgânilor, își înțeleseseră misiunea și puterea sa era cu ei. Domnul lucra prin Duhul Său în inimile celor care ascultau cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel că un mare număr s-au întors la Domnul, au lepădat idolii și au renunțat la viața și la obiceiurile păgâne. Și aceste vești bune au ajuns la Ierusalim. Biserica din Ierusalim le-a înțeles și putem fi siguri că, pregătiți cum erau prin convertirea lui Corneliu, această prezență nouă a Harului lui Dumnezeu față de păgâni a bucurat mult inima celor credincioși. Ei vedeau în chip lămurit că Dumnezeu le-a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Însă era nevoie ca biserica din Ierusalim, unde locuiau apostolii, să-și arate interesul ei față de acești credincioși convertiți de curând, care făceau și ei parte acum din biserica lui Dumnezeu. Așa că comunitatea din Ierusalim l-a trimis pe Barnaba la Antiohia. După cum știm din relatările anterioare, Barnaba era levitul din insula Cipru despre care relatează Luca în Cartea Faptelor Apostolilor că și-a vândut un ogor, al cărui preț l-a pus la picioarele apostolilor ca să fie împărțit săracilor din biserică. Barnaba avea o frumoasă trăsătură de caracter și anume avea darul să cunoască sufletele, să le sprijine, să le întărească în încercare. Era exact așa cum îl arăta înțelesul numelui său, Fiul Mângâierii. Și s-a dovedit demn de numele acesta când Saul, după convertire, a fost silit să părăsească Damascul pentru că iudeii voiau să-l omoare. Și a venit la Ierusalim, însă nimeni din biserică nu voia să-l primească, fiindcă toți se temeau de el și nu credeau că a devenit cu adevărat ucenic. Atunci Barnaba, care a văzut în el lucrarea lui Dumnezeu, i-a acordat toată încrederea și l-a dus la apostoli, cărora le-a istorisit cum Domnul a întors inima celui care îi prigonea. Luca îl descrie în termeni care îl onorează pe Barnaba ca pe un adevărat ucenic al Domnului. El scrie: Barnaba era un om bun, plin de Duh Sfânt și de credință. Era un om de bine, era bun și cinstit, iar la acestea se adăuga ceea ce e de cel mai mare preț și fără de care cea mai frumoasă fire n-ar face nimic în slujba lui Dumnezeu, și anume, darul ceresc al Sfântului Duh îl anima pe Barnaba și întărea credința prin care își punea în Domnul lui toată încrederea. Acest om care îl iubea pe Domnul Iisus s-a bucurat mult când a văzut că harul lui Dumnezeu s-a întins și în Antiohia și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă în credință. Lucrarea lui Barnaba la Antiohia a fost binecuvântată și o mare mulțime de oameni, relatează Luca, s-au alipit de Domnul. Merită să medităm la felul în care formulează Luca această convertire. El scrie: s-au alipit de Domnul. El spune deci că mântuiții nu sunt în primul rând adăugați unei comunități omenești, unei adunări, ci Domnului. și pentru că fac parte din poporul Domnului, au calitatea de mădulare ale trupului său, adică biserica, și fac parte din acest minunat edificiu al cărui cap este Hristos Iisus. Tot ce se petrecea în Antiohia era spre slava Domnului. Când a văzut cum se întinde lucrarea Harului Domnului, Barnaba a simțit nevoia să lucreze împreună cu slujbașii comunității antiohiene și să-i ajute în misiunea lor. Și a dus atunci aminte cu siguranță de Saul care îi istorisise că Domnul, când i s-a arătat, l-a chemat să ducă Evanghelia neamurilor. Saul dăduse prin sinagogi și printre iudei o bună mărturie despre credința sa în Domnul Iisus. Acum aștepta chemarea explicită a Domnului ca să-și înceapă slujirea printre păgâni. Dar unde se afla acum Saul când Barnaba a vizitat Antiohia, trimis acolo de biserica din Ierusalim? Nu mai era de multă vreme în Ierusalim. Îl predicase acolo pe Domnul Hristos, dar iudeii, plini de ură împotriva celui care fusese unul dintre sprijinitorii lor cei mai de seamă, dar se simțeau acum trădați pentru că el devenise adept al lui Hristos, au vrut să-l omoare. Ca să-l salveze, frații l-au dus la Cezarea, de unde s-a îmbarcat pe o corabie și a plecat la Tars, orașul lui natal. Acolo, la Tars, s-a dus deci Barnaba să-l caute pe Saul și a venit cu el la Antiohia și acolo, timp de un an întreg, au luat parte amândoi la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni, i-au întărit pe cei întorși de curând la Domnul și au vestit Evanghelia. Această lucrare minunată a Duhului lui Dumnezeu, care făcea ca păgânii să se întoarcă de la idoli la Dumnezeul cel viu și adevărat, care vedeau cu uimire credința noilor convertiți în numele lui Hristos de care se alipiseră și i-au numit creștini, adică cei care sunt ai lui Hristos. În gura păgânilor, cuvântul creștin era o vorbă de batjocură, pentru că nu înțelegeau fervoarea credincioșilor și nu-L cunoșteau pe Hristos Iisus. Dar ce nume frumos! Creștinii din Antiohia înțelegeau bine ce însemna să fii al Domnului Hristos. Ei își dădeau seama că erau strâns uniți cu ceilalți ucenici ai Domnului din orice neam și că aveau să le dea mărturie prin dragostea lor. În timpul acesta, niște proroci, adică niște credincioși care primiseră darul prorociei, au venit din Ierusalim la Antiohia. Pe unul dintre ei îl chema Agab. Acești proroci au vestit prin Duhul Sfânt că va veni o foamete mare peste întregul pământ. Numai decât, ucenicii cu inima mișcată de dragoste pentru frații lor din Iudeia, care rămăseseră săraci din cauza persecuției, le-au trimis prin Barnaba și prin Saul un ajutor, după puterea lor. Astfel, acești păgâni întorși la Dumnezeu arătau prin viața de toate zilele că erau mădulare ale trupului Domnului Hristos și ale familiei lui Dumnezeu, întocmai ca și creștinii dintre iudei. Mă opresc aici pentru astăzi, dar în ediția de data viitoare vom vedea cum a decurs prima călătorie misionară a acestor doi mari evangheliști, Pavel și Barnaba, și cum i-a condus Duhul Sfânt. Până atunci, toate bune!